Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.
Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Жайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер. Мектеп кезінен тарих пәніне ерекше қызыққан болсаңыз, немесе таныс достарыңызда өткенге деген ерекше ынтаны байқасаңыз, оның себебі неде болуы мүмкін екені туралы ойландыңыз ба? Бәлкім, бұл адамдардың бойында біздің бүгінгі талқылайтын талантымыз, атап айтқанда контекст таланты өте жақсы дамыған шығар. Неліктен? Оның себебін бүгінгі эпизодымызда ашатын боламыз. Ендеше кеттік! Сіз өткенге қарайсыз. Сіз өткенге қарайсыз, себебі жауаптың бәрі сонда жатыр. Қазіргі күнді түсіну үшін артқа шолу жасайсыз. Сіздің көзқарасыңыз бойынша қазіргі уақыт тұрақсыз, бір-бірімен жарысушы дауыстардың үздіксіз қозғалысы. Жоспарлар жүзеге асырылып қойған уақытқа, яғни өткенге ой жүгірту арқылы ғана осы шақ белгілі бір тұрақтылыққа ие болады. Ертерек уақыт қарапайымдырақ еді. Бұл алғашқы сызбалардың уақыты болды. Артқа қарап, сіз осы сызбаларды айқын көре бастайсыз. Алғашқы ниеттің қандай болғанын анықтай аласыз. Осы сызбалар мен ниеттердің уақыт өте келе өзгергені соншалық, алғашқы нұсқасына мүлде ұқсамайды. Бірақ осы контекст талантыңыз соны қайта өмірге әкеледі. Осы нәрсені ұғыну сізге сенімділік береді. Енді сіздің бағдарыңыз бар. Астарлы құрылымын білгендіктен мықтырақ шешімдер қабылдай аласыз. Сіз жақсы серіктес бола аласыз, себебі әріптестеріңіздің бүгінгі тұлғалық қалпына қалай жеткенін түсінесіз. Сондай-ақ, өткен уақытта тұқымның қалай себілгенін көргендіктен болашаққа аса даналықпен қарайсыз. Жаңа ситуацияларға тап болғанда немесе жаңа адамдармен танысқан кезде бейімделу үшін сізге өте аз уақыт қажет болады, бірақ міндетті түрде оған уақыт бөліңіз. Сұрақтар қойып, алғашқы сызбалар мен түпкі себептерді анықтап алыңыз. Себебі қандай ситуация болмасын, алғашқы сызбаларды көрмесеңіз, өз шешіміңізге сенімді бола алмайсыз. Өткенге шолу жасау не үшін маңызды? Контекст талантының мықтылығы неде? Көлікті қауіпсіз айдауда артқы көрініс айнасын тексеріп отыру өте маңызды. Бұл жүргізушілерге артта не болып жатқаннан хабардар етіп отырады. Дәл сол сияқты контекст таланты мықты дамыған адамдардың данышпандығы олардың қайдан келгені мен қайда бара жатқандағы арасындағы байланысты тереңірек түсінуінде. Бүгін талқылап жатқан контекст таланты жоғары деңгейде дамыған адамдар келесі қасиеттерге ие болады. Өткенді шолатын, бағыттаушы, көреген, жақсы айқындайтын, жинағыш және білімге жақын. Подкастымыздың теориялық жағынан практикалық бөліміне өтетін болсақ, дәл осы контекст таланты жоғары деңгейдегі адамдарға арналған кеңестерді ұсынамыз. Тарихи романдарды, деректі әдебиетті немесе өмірбаяндарды көп оқыңыз. Қазіргі уақытты түсінуге көмектесетін көп деген инсайттарға келесіз. Нақтырақ ойлап бастайсыз. Ұйымыңыздың корпоративті мәдениетін фольклор арқылы өркендетіңіз. Мысалы, өткеннің ең үздік сәттерін көрсететін символдар мен әңгімелерді жинақтаңыз. Немесе, тарихта есімдері алтын әріппен жазылған ұлы тұлғалардың атын беретін марапаттарды ұсынып көріңіз. Қиындық туындаған кезде әріптестеріңізден оған себеп болған әрекеттер мен басқа да факторларды анықтауды сұраңыз. Ситуациядан сабақ ала білген әріптестеріңіз болашақта жақсы нәтижелер беретін шешімдер қабылдауға үйренетін болады. Өз қауымдастығыңызда немесе ұйымыңызда ұзақ тарихы бар менторды табыңыз. Оның тәжірибесін тыңдау сіздің ойлауыңызды ұшқындап, білім алуыңызды тездетеді. Фотосуреттер мен жазбаша материалдар арқылы естеліктер жинаңыз. Олар сізге мотивация беруі мүмкін. Футуризм немесе стратегия таланттары мықты дамыған адамдармен серіктесіңіз. Бұл адамдардың болуы мүмкін деген ойлары сізді өткеннің балшығына батып кетуден тоқтатса, сіздің контекст талантыңыз оларды өткеннің қателіктерін ескеруге итермелейді. Бірігіп, ұзаққа дейін созыла алатын керемет дүние жасай аласыздар. Осымен өткенге қарап сабақ алатын, өткен оқиғаларды байланыстырып, қазіргі күннің мәселесіне жауап іздейтін, адамдармен қарым-қатынаста бүгінгі күнге қалай жеткенін ескере отырып, тығыз байланыс құратын контекст таланты туралы эпизодымыз өз мәресіне жетті. Айтылған ақпараттар мен ұсынылған кеңестер пайдалы болады деген үміттеміз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Жайық стрим. Келесі жүздескенше өткен эпизодтарға шолу жасаңыздар.
Жайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.